السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمنا الله وإياكم. telah kita jelaskan pada sesi yang pertama tentang karakteristik dakwah al-Islam, dakwah yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dakwah beliau adalah dakwah yang dibangun di atas hikmah dan penuh rahmah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin, yang menginginkan agar manusia mereka meninggalkan kegelapan, kesesatan, kesyirikan, kekufuran, penyimpangan, menuju kepada cahaya yang terang benderang, yaitu cahaya tauhid dan cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan kebaikan kepada mereka, sangat bersemangat untuk membimbing dan mengarahkan umat ini kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa memberi kemudahan kepada umat ini dalam menjalankan agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah azza wa jal tidak menghendaki kesempitan atas kalian di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk kalian kemudahan, bukan perkara-perkara yang menyulitkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan kepada para sahabatnya, yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunassiru. Berilah kemudahan dan jangan mempersulit. Dan sampaikan berita gembira, jangan membuat orang lari dari al-haq. Jangan menyebabkan orang meninggalkan al-Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Namun sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa kemudahan yang terdapat di dalam Islam bukan berarti menyebabkan seseorang bermudah-mudahan dalam hal meninggalkan kewajiban, bermudah-mudahan untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi kemudahan yang dimaksud dalam batas-batas syariat. Adapun apabila seseorang memudah-mudahkan, menganggap sepele yang menyebabkan dia meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang haram, maka ini tidak dibenarkan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap tegas dalam hal ketika beliau melihat ada seseorang yang melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan bentuk ingkar al-munkar, mengingkari kemungkaran yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengingkari dengan tangannya. Dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah keimanan. Sehingga rahmatul Islam, kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, bukan berarti bermudah-mudahan untuk melakukan perkara yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberi kemudahan kepada umatnya. Dan apabila beliau diberi pilihan untuk melakukan salah satu dari dua hal, beliau memilih mana yang paling ringan, mana yang paling mudah. Namun dengan syarat sesuatu itu tidak mengandung unsur haram, tidak mengandung perkara-perkara yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baina amrayn illa akhtara aysarahuma ma lam yakun ithman fa in kana ithman kana ab'adan nasi minhu. Kata Aisyah radiyallahu ta'ala anha, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan salah satu di antara dua perkara, melainkan beliau selalu memilih yang paling ringan, yang paling mudah. selama tidak mengandung perbuatan dosa. Namun apabila sesuatu itu mengandung dosa, kana ab'adan nasi anhu, maka beliau orang yang paling jauh dari perkara dosa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita melihat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, adba'u tabi'in, para imam-imam, para ulama, para masyayikh, ahli sunnah wal jamaah, berjalan di atas prinsip ini. Memberi kemudahan kepada umat. Apabila diberi pilihan salah satu di antara dua perkara, yang kedua-duanya boleh, silakan pilih mana yang paling mudah, mana yang paling ringan, selama tidak mengandung perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Namun apabila di sana terdapat perbuatan dosa yang diharamkan Allah Azza wa Jal dan Rasul, maka wajib bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh sebahagian metode dakwah hizbiyah yang mereka menghalalkan dan membolehkan sebahagian dari para da'i-da'i mereka untuk melakukan perkara yang haram dengan alasan maslahatul da'wah, dengan alasan kemaslahatan da'wah, lalu menyebabkan mereka melakukan perbuatan kemaksiatan, terjatuh dalam perkara-perkara yang jelas-jelas itu merupakan perbuatan yang diharamkan, maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Alhamdulillah, kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin, sarana untuk menyampaikan dakwah yang bersih dari perbuatan dosa dan keharaman masih banyak. Alhamdulillah, membuka ma'had, kajian-kajian ilmiah, daura-daura ilmiah, membuka kursus-kursus, apakah yang sifatnya kontinu seperti pondok pesantren atau pada waktu-waktu tertentu untuk memberi manfaat kepada umat ini agar mereka mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, sarana-sarana itu masih banyak. Kita tidak membutuhkan perkara-perkara yang haram, tidak seperti dakwah hizbiyah. Sebagian mereka beralasan ingin berdakwah melalui jalur politik. Melalui jalur politik berdakwah. Terjun ke permasalahan politik saja, mereka sudah terjatuh dalam sekian banyak pelanggaran mukhalafat syar'iyyah. Bergaul dengan para politikus, akhirnya berubah dan berubah. Sebelumnya memelihara jenggot dengan alasan maslahatul dakwah, maka jenggot pun rela dipanen. Yang dahulu mengatakan haram isbal, haram menurunkan celananya, kain sarungnya, menutupi mata kaki. Ya, tapi ini demi maslahatul dakwah. Akhirnya dia melakukannya dengan alasan bahwa di sana ada maslahat yang lebih besar. Akhirnya terus berbudah-budahan, menyebabkan mereka terjatuh dalam sekian banyak pelanggaran syariat dengan alasan maslahatul dakwah. Sebahagian lagi yang mengatasnamakan dakwatus sunnah, dakwah salafiyah, katanya berdakwah lewat televisi. Ini sarana penting. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dakwah para ulama, ilmu para ulama menyebar tanpa harus melalui televisi. Iya kan? Kitab-kitab para ulama dahulu sampai kepada kita, masya Allah. Siapa yang menjaganya? Allah Azza wa Jal. Padahal kalau kita berpikir, mereka untuk menyimpan data-data tidak seperti sekarang. Sekarang ini masya Allah, cara menyimpan data banyak sekali. Dimasukkan ke hard disk, disimpan di komputer, terus. Mudah. Kalau dahulu para ulama, mereka mengandalkan tulisan, mencatat hadis, riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengandalkan tulisan. Nah, adapun dari hafalan mereka, mereka sampaikan kepada murid-muridnya yang talaqqi ilmu riwayah wal hadis dari para guru-guru mereka. Dan subhanallah, siapa yang bisa menyangka kitab-kitab para ulama sampai kepada kita, meskipun sebagiannya hilang, sebagiannya dibuang ke sungai, sebagiannya mereka bakar dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala yang membenci dakwah ahli sunnah wal jamaah. Namun Allah azza wa jal hafizun dinah, Allah azza wa jal yang menjaga dan memelihara agamanya. Kalau tidak ada di antara hamba ini yang mau menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tetap akan menolong agamanya. Allah azza wa jal tetap akan menjaga dan memelihara agama ini. Sampai kepada kita, kitab-kitab hadis, Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, Kutubus Sita, Kutubus Tis'ah, Masanid, Al-Ma'ajim, Al-Ajza' Al-Hadithiyah, dan yang lain dari kitab-kitab para ulama sampai kepada kita, alhamdulillah, nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini. Nah, Islam tidak membutuhkan cara-cara dakwah yang di sana mengandung perkara yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka dengan alasan maslahatul dakwah, akhirnya diundang oleh stasiun tertentu, televisi, di acara tertentu. Presenternya ya perempuan. Ya, demi maslahatul dakwah. Maslahatul dakwah. Supaya tersampaikan dakwah sunnah kepada mereka. Ini ada acara, kamu berbicara sekian menit, tapi nanti ada aransemen musik, nanti ada latar belakang film. Oh, tidak apa-apa demi maslahatul dakwah. Mending daripada yang lain. Mending daripada yang lain katanya. Masya Allah. Apakah seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah? Nah. Saya jadi ingat model dakwah orang-orang yang juhal dari jamaah tabligh. Ketika ada satu rombongan, biasanya kalau mereka jauh lah keliling, itu sudah ada amirnya, ada yang bicara, ada tukang zikirnya, sudah ada tugas masing-masing. Ini jalan keliling, terus mendekati anak muda. Anak muda, sekumpulan anak muda sedang main gitaran, biasa kan di jalan-jalan itu. Nah, amirnya ini singgah dulu, sehingga ngobrol, main gitar juga. Ternyata mantan juga ini, atau masih berlanjut, Allahu a'lam. Gitaran gitu. Setelah itu baru didakwahi. Didakwahi, nanti ke masjid, nanti ini ada acara ta'lim di masjid. La haula wala quwata illa billah. Kalau orang-orang jahil seperti semacam jamaah atau tabligh, itu hal yang wajar bagi mereka. Dakwah sambil melakukan perkara yang haram biasa. Tapi seorang yang mengaku mengerti sunnah, mengatasnamakan dakwah ahli sunnah, bahkan dakwah salafiyah, lalu berdakwah dengan cara-cara yang mengandung unsur haram di dalamnya, wallahi tidak demikian dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para da'i raja itu bangga. Para penggemar raja bangga dengan ustad-ustadnya. Masya Allah ustad, tampil di RCTI misalnya, tampil di stasiun ini, tampak bangga mereka. Dianggap itu sebagai satu prestasi. Prestasi apa? Tidak malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sendiri sadar, dia sendiri memahami bahwa musik itu haram. Dia tahu musik itu haram, dia mengerti. Kalau seorang tidak mengerti, jahil seperti jamaah tabligh, ya ini masih lebih ringan. Tapi seorang yang seperti ini memahami ini haram, lalu dia masih melakukannya, menganggap yang demikian lebih mending daripada yang lain. Apa tidak ada lagi sarana yang lain, sarana yang syar'i? Subhanallah. Tidak demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Tidak demikian para sahabat radhiyallahu taala anhu berdakwah. Perhatikan apa kata Aisyah radhiyallahu anha, fa in kana ithman kana ab'adan nasi anhu. Kalau itu perkara dosa, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling jauh dari perkara tersebut. Ini dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang dibangun di atas ilmu. Dakwah yang dibangun di atas penerapan ilmu. Biasanya kalau kita membantah seperti ini, menerangkan tentang kebatilan para da'i raja ini, lagi-lagi mereka mengatakan, nih lihat ini ustaz-ustaz akhlaknya jelek, keras, makanya dakwahnya gak boleh diterima oleh masyarakat. Siapa yang bilang demikian? Alhamdulillah, sedikit orang mengikuti tapi berkah. Ya, kita berjalan di atas sarana dakwah yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi jauh lebih afdal daripada melakukan cara-cara yang tidak diridai Allah azza wa jal dengan menyertakan perkara-perkara yang haram dalam keadaan dia ridha terhadapnya dan dia mengetahui itu. Akhirnya menyebabkan mereka bermudah-mudahan tidak punya rasa malu duduk bareng dengan perempuan. Orang semua melihat, katanya mau ngajarkan wudu, ngajarkan cara sholat, berdampingan dengan perempuan di hadapan publik. Apakah yang seperti ini dakwah Rasulullah, dakwah salafus saleh? Berdakwah dengan cara-cara haram. Sebagian mereka berdakwah dengan cara buat sinetron singkat, sinetron kecil-kecilan. Yang ini jadi ustadznya, menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara para ojek tentang siapa yang akan dipilih, nomor satu apa nomor dua. Dibuat seperti film singkat. Tujuannya adalah untuk mengajak orang supaya memilih salah satu kandidat. Apakah yang seperti ini dakwah? Para ulama dari dahulu mereka telah membantah melakukan sarana-sarana dakwah yang diharamkan, termasuk diantaranya dari tamfiliyat. model-model sinetron, model-model film, yang ini jadi Fir'aun, yang ini jadi Abu Lahab, lalu kemudian dicela-cela Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ittaqullah. Tidak diperbolehkan mencela Allah, tidak diperbolehkan mengagungkan praktek-praktek kesyirikan meskipun dengan alasan bergurau, mizah, tidak diperbolehkan. Namun mereka melakukan itu. Metode dakwah ikhwan muslimin dengan cara tanfiliyat. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ini semua adalah perkara-perkara yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka terus terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram dan bermudah-mudahan dalam perkara ini. Sebagian mereka bermudah-mudahan foto dengan fulan, foto bareng, foto ini. Salah seorang ustadznya dengan bangganya menampilkan dirinya foto di Spanyol, di lapangan apa itu, Real Madrid, Santiago apa Bernabeu, menampakkan diri, ambil gaya lagi, pasang gaya, sudah jelek bergaya. Nah, bangga dengan itu. Yang lain foto dengan tokoh-tokoh Hizbut Tahrir, foto bareng, biasa, bermudah-mudahan dengan perkara ini. Alasannya masalah khilaf, masalah ijtihadiyah, terus seperti itu, menggampangkan setiap permasalahan dengan alasan ini masih diperselisihkan oleh para ulama, tidak punya sikap wara'. Di mana nasihat para ulama? Al-khuruj min khilafil ulama mustahab, keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama hal yang dianjurkan. Ya. Tidak dengan cara bermudah-mudahan, kalaupun itu benar. Sebab ada sebagian mereka beralasan dengan fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa Syekh membolehkan foto. Jadi kalian jangan terlalu keras. Kalau pendapat kalian mengatakan itu haram, itu cukup jadi pendapat kalian. Jangan maksa yang lain. Ini masalah ijtihadiyah. Syekh bin Utsaimin membolehkan. Masya Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tidak secara mutlak membolehkan, meskipun ya foto dari makhluk hidup tentunya. Dalam salah satu fatwa beliau rahimahullah, ketika ditanya tentang permasalahan gambar atau foto, fotografi, panjang beliau menerangkan, dan di antara yang beliau sebutkan, kata beliau dalam fatwa tersebut, "Idza kana al-ghadadu syai'an mubahan sara hadha al-amal mubahan bi'ibahati al-ghadad al-maqsud minhu. Wa idza kana al-ghadadu ghayra mubah sara hadha al-amal haraman, la li'annahu min at-taswir walakin li'annahu qusida bihi syai'un haram." Kata Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang hukum fotografi. Apabila tujuan seseorang adalah sesuatu yang sifatnya mubah, maka amalan tersebut hukumnya mubah. Karena hukum maksudnya adalah perkara yang dibolehkan, mubah. Namun apabila tujuannya bukan perkara yang mubah, maka amalan itu haram. Namun kata beliau, bukan karena dari sisi fotonya, namun dari sisi tujuannya. Dia memaksudkan memfoto tersebut dalam perkara yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Lalu kemudian beliau menjelaskan bahwa ketika itu terjadi dialog antara beliau dengan seorang wartawan yang beliau menjelaskan tentang permasalahan fotografi. Maka beliau menjelaskan apa yang dimaksud perkara yang mubah dan apa yang dimaksud dengan perkara yang tidak diperbolehkan, yang bukan perkara yang mubah. Kata beliau, wa ijabatan li raghbatihim adzkuru al-an min al-amthilati al-mubaha. Untuk menjawab keinginan mereka untuk merinci mana yang mubah, mana yang bukan perkara mubah, maka saya menyebutkan sekarang beberapa permisalan yang hukumnya mubah. Beberapa contoh yang hukumnya mubah. Ay yaqsida bihadha at-taswir ma tad'u al-hajatu ila ithbatihi. كإثبات الشخصية والحادثة المرورية والجنائية والتنفيذية. Kata beliau, tujuan seseorang melakukan foto tersebut adalah dalam perkara-perkara yang memang dibutuhkan hajah, seperti membuat KTP dan yang semisalnya, KTP, SIM, paspor, dan memfoto kejadian-kejadian lalu lintas, kejahatan, dan yang semisalnya. Maka dibutuhkan bukti-bukti yang otentik. Maka ini tidak mengapa, kata beliau. Ini hukumnya mubah. Dan itu fatwa para ulama yang mengatakan bahwa hukum foto, fotografi itu adalah perkara yang haram, namun dibolehkan dalam perkara-perkara yang sifatnya hajat, ya, seperti SIM dan yang semisalnya. Wa minal amthilatil muharramah, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, termasuk di antara permisalan yang diharamkan, at-taswir lidzikra, berfoto tujuannya adalah untuk kenang-kenangan, untuk dimasukkan di album, ya, kenang-kenangan bersama kelompok fulan dalam acara rihlah misalnya tahun sekian, dimasukkan di album. Untuk apa disimpan? Ya, kenang-kenangan. Kata beliau, ini haram. Ini termasuk perkara yang haram. Memfoto teman, memfoto acara-acara pernikahan dan yang semisalnya. Li'anna dhalika yastalzimu iqtina'a as-suwari bila hajah wa huwa haram. Sebab yang demikian menyebabkan seseorang menyimpan gambar-gambar dan foto tersebut tanpa ada kebutuhan, dan ini perkara yang haram. Sebab telah thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annal malaikah la tadkhulu baitan fihi surah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di sana ada gambar padanya. Jadi Syekh Nuzaimin juga mengatakan malaikat tidak masuk karena itu ada gambar. Gambar-gambar yang disimpan bukan karena kebutuhan. Beda kalau sifatnya hajah, kebutuhan, darurah. Nah, uang misalnya, uang kertas rata-rata ada gambarnya. Ya kalau diguntingi kepalanya, gak ada orang menerima. Ya. Nah, demikian pula yang dibutuhkan, paspor, SIM dan yang lainnya. Yang kedua, termasuk diantara yang diharamkan, at-taswir litamattu'in nafsi aw at-taladdudz al-jinsi bi ru'yati as-surah. Karena ذلك يجر الى الفاحشه. Foto untuk bersenang-senang, ya, diri, at-taladdud al-jinsi, yakni melihat pornografi dan yang semisalnya. Maka ini semua adalah perkara yang menjerumuskan kepada perbuatan keji, fawahish. Wal wajib 'ala man 'indahu syai'un min hadhihi suwar li hadhihi al-aghwaq ay yaquma bi itlafiha li alla yulhiqahu al-ithm bi iqtina'iha. Dan wajib bagi seseorang yang masih memiliki gambar-gambar, foto-foto yang seperti ini, fotonya disimpan untuk kenang-kenangan, fotonya disimpan hanya untuk mengingat masa-masa lalu dengan tujuan yang seperti ini, maka hendaknya dia segera menghilangkannya, membakarnya, ya, atau yang semisalnya, agar kemudian dia tidak terkena dosa dengan menyimpan foto-foto tersebut. Dari sini nampak sekali pendapat Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala tidak bermudah-mudahan seperti yang disangka oleh mereka yang bermudah-mudahan berfoto-foto. Ada seorang ngajak foto, ya tampil dia dalam momen tertentu seperti itu pula, maka yang tidak dibenarkan. Bahkan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah bi ma'asyara alaihi rahimakumullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah kepada al-Islam as-sahih. Apa yang diwajibkan oleh Allah azza wajal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajib, dan kita sebagai umatnya juga mengatakan itu wajib. Apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa itu haram, maka kita pun mengatakan itu haram. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengharamkan tanpa ifrat dan tafriat. Tidak bermudah-mudahan seperti bermudah-mudahan hizbiyun memudah-mudahkan perkara yang haram dengan alasan maslahatud dakwah. Kata sebagian penyanyi, saya tetap akan berdakwah lewat jalur nyanyi. Nyanyi untuk dakwah, nada dan dakwah. Jadi ada dakwahnya dalam bernada. Ya akhi, haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebagai lahul hadis, perkataan yang melalaikan. Wa minan nasi man yashtari lahul hadithi liyudhilla an sabilillah bighairi ilm. Di antara manusia ada yang membeli lahul hadis, perkataan yang melalaikan, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan ayat ini, wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina, demi Allah, yang dimaksud adalah nyanyian, yang dimaksud adalah nyanyian, yang dimaksud adalah nyanyian, nyanyian melalaikan. Dakwah yang diiringi musik itu bukan dakwah Ahlus Sunnah. Meskipun da'inya mengaku sebagai salafi, mengaku sebagai Ahlus Sunnah, mengaku mendakwahkan Ahlus Sunnah, bahkan dakwah yang diiringi dengan musik, irama-irama musik, adalah dakwah sufiyah. Dakwah sufiyah. Ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala meninggalkan Baghdad, beliau sempat mengatakan, laqad kharajtu min Baghdad wa qad ahdathat az-zanadiqatu shay'an yusammunahu as-sama' yasudduna an-nasa 'an sabilillah 'azza wa jalla. Aku keluar meninggalkan Baghdad sementara orang-orang zindiq mereka melakukan satu amalan yang mereka sebut as-sama', yang dengannya mereka memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. As-sama', kalau istilah sekarang nasyid, nasyid islami. Subhanallah, begitu mudahnya seorang untuk menyembunyikan perkara yang haram dengan menisbahkan sesuatu kepada Islam. nasyid islami, musik islami, pacaran islami, tarian islami, islami, islami. Kata Imam Syafi'i, mereka memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sufi dahulu, ya, tujuan mereka supaya orang itu, karena mereka jahil, tidak mengerti tentang Al-Qur'an Karim. Mereka menyangka kalau sekedar baca Quran orang enggak nangis. Jadi dibuatlah irama-irama tertentu yang membuat mereka semangat. Nah, buat nasyid-nasyid. Antum lihat harafiyun, para penggemar nasyid, kalau dengar nasyid nangis. Nangis. Pengen segera jihad gitu. Ya. Angkat senjata. Nah, tapi mendengarkan Al-Qur'an Karim, ngobrol aja dia asik sama temannya. Jadi kalau nasyid, maka kata para ulama, ya, Qur'anuhum anasyiduhum. Quran mereka itu nasyid. Itu Qur'annya Hizbiyun. Qur'annya ISIS. Qur'annya Khawarij. Lantunan-lantunan nasyid. Kaum Sufiya dahulu, itu kalau mereka membuat As-Sama' ini, buat irama-irama tertentu, itu kalau mereka lantunkan, saking semangatnya itu, kaki mereka hentak-hentakan. Sampai terangkat debu-debu yang ada di sekitarnya. Makanya mereka sebut ini, As-Sama' ini, nasyid ini, Al-Mughabbir. Dari kata gubar. Al-Mughabbir. Yani yang menyebabkan terangkatnya debu di sekitar mereka. Saking semangatnya mereka. Maka ini memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yakunanna fi akhir ummati qaumun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif." Akan muncul satu kaum di akhir umat ini. Mereka menghalalkan zina, ya, dengan nama yang lain, pacaran islami dan yang semisalnya, ta'aruf, wal-harira, menghalalkan sutra bagi kaum lelaki, menghalalkan khamr, dan menghalalkan al-ma'azif, musik. Al-ma'azif yang dimaksud adalah alat musik. Haram di dalam Islam. Maka ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, tidak diperbolehkan bermudah-mudahan dalam hal ini. Nah, akhirnya menyebabkan mereka bermudah-mudahan hubungan, ikhtilaf hubungan antara laki-laki dan wanita. Karena begitu seringnya ustadz-ustadznya tampil di layar televisi, jadi sudah ma'ruf. Kata komentar-komentar sebagian mereka yang tentu terfitnah, para wanita ini, masya Allah, ustadz-ustadznya masih muda-muda ya, ganteng-ganteng lagi, terfitnah. Akhirnya heboh, ini gimana ini ustadz? Para akhwat terfitnah melihat ustadz-ustadznya di televisi. Kata salah seorang ustadznya, televisinya dikasih cadar. Bingung cari jawaban, kasih cadar. Ya, kenapa enggak ke radio sekalian? Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, terus akan terus terbawa, ya, dan bukan satu hal yang mustahil kalau mereka terus akan terbawa memudah-mudahkan perkara yang haram, sehingga mereka semakin jauh dan semakin jauh dari al-haq apabila mereka tidak sadar tidak kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan cara-cara dakwah yang dicampur dengan perkara haram, perkara maksiat. Walhamdulillah Islam tidak membutuhkan demikian. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih rasul setelah datang kepadanya penjelasan lalu dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin salafus salih, maka dia semakin tersesat dan akan dikembalikan ke dalam neraka, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Maka oleh karena itu dakwah al-Islam adalah dakwah yang dibangun di atas prinsip rahmah, namun bukan berarti bermudah-mudahan dalam perkara-perkara yang haram atau dalam meninggalkan kewajiban. Oleh karena itu ada hukum-hukum yang ditetapkan di dalam Islam yang merupakan hukuman bagi para pelaku kejahatan. Oleh karena itu di dalam Islam ya, diperintahkan agar mereka memiliki seorang pemimpin yang mengatur masyarakat, yang mengatur sebuah negara agar kemudian negara itu terus berjalan dengan penuh kemakmuran dan ketenteraman. Dan diperintahkan kepada kaum muslimin untuk taat kepada penguasanya. Tujuannya apa? Untuk menjaga stabilitas keamanan sehingga tidak terjadi kegoncangan, kekacauan dalam negeri. Maka al-Islam mereka sangat memuliakan wulatul umur, baik dari kalangan para ulama demikian pula dari kalangan para umara. Mereka memuliakan ulama yang akan menjaga agama dan keimanan mereka sehingga mereka terbimbing dengan bimbingan para ulama. Di antara ciri dakwah ahli sunnah wal jamaah adalah dakwah yang senantiasa dibimbing oleh para ulama, bukan jalan sendiri. Bukan, itu bukan dakwahnya ahli sunnah wal jamaah. Dakwah yang dibimbing oleh para ulama. Kemudian yang kedua, ahli sunnah dituntut untuk taat kepada penguasanya. Apabila mereka menjaga dua prinsip ini, maka yang demikian akan mendatangkan ketenteraman, kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Kata Sahl bin Abdillah At-Tustari rahimahullah ta'ala, la yazalu hadha ad-din qa'iman, la yazalu an-nasu bi khairin ma 'azzamu as-sultana wal 'ulama, fa in 'azzamu hadhayn faqad aslaha Allahu dunyahum wa ukhrahum, wa in istakhaffu bi hadhayn faqad afsadu dunyahum wa ukhrahum. Senantiasa manusia hidup dalam kebaikan selama mereka memuliakan ulama dan memuliakan umara. Apabila mereka memuliakan keduanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat mereka. Namun apabila mereka merendahkan kedudukan keduanya, melecehkan para ulama, keluar dari bimbingan para ulama dan menghinakan para umara, penguasa mereka, maka ini yang menyebabkan mereka merusak dunia mereka, demikian pula akhirat mereka. Maka dengan adanya wulatul umur, mereka inilah akan mengatur kehidupan sehingga tidak terjadi al-i'tida, perbuatan-perbuatan kezaliman antara sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau la daf'u Allahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin la fasadatil ard." Kalaulah bukan karena sebagian manusia mencegah manusia yang lain dari perbuatan kezaliman, kalau tidak ada yang mencegah, akan hancur bumi ini. Akan rusak negara, masyarakat. Makanya ditegakkan wilayah. Ada pemimpin, ada penguasa yang harus ditaati oleh penduduknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami' wa bi'a wa salawat wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsiran." Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian manusia mencegah manusia yang lain dari kezaliman, maka tempat-tempat ibadah itu akan dihancurkan. Masjid-masjid, salat itu akan menjadi rusak. Tidak adanya ketentraman dalam kehidupan. Maka Islam memerintahkan untuk membentuk sebuah sistem di sana ada penguasa. Tidak seperti zaman jahiliyah. Yang tidak ada penguasa. Siapa kabilah yang punya kekuatan, maka dialah yang menang. Islam tidak demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak membaiat kepada imamnya, kepada penguasanya, maka dia mati jahiliyah. Yakni seperti kaum jahiliyah yang mati tanpa imam. Mati ala jahiliyah. Islam tidak demikian. Kaum muslimin harus taat kepada penguasanya, tentu dalam batas-batas, tidak melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala bahwa beliau mengatakan, "Innallaha azza wa jalla yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-Qur'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencegah seseorang dari kezaliman, memberi efek jera dengan adanya penguasa, yang itu tidak mampu dilakukan dengan Al-Quran Karim. Ada seorang yang melakukan perbuatan kejahatan, kalau dia diingatkan, ittaqillah, bertakwa kamu kepada Allah, Allah berfirman demikian, 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 gak mau dengar dia. Dia tidak peduli, kamu pergi, gak usah nasihati saya. Tapi kalau yang datang penguasa, kamu kalau masih melakukan ini, tak tembak kepalamu. Sudah enggak berani dia. Innallaha yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjadikan efek jera mencegah seorang dari kezaliman dengan adanya penguasa yang tidak memungkinkan hal tersebut dilakukan dengan Al-Qur'an Karim. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, oleh karena itu di dalam aqidah ahlu sunnah wal jamaah merupakan salah satu prinsip utama yang membedakan antara ahlu sunnah dengan al-khawarij adalah ta'atu ulatil umur. Ta'at kepada ulatil umur. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ta'at kalian kepada Allah, ta'at kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian, yakni umara, penguasa. Sebab ahlu sunnah, tujuan utama dari dakwah mereka, tujuan utama dari prinsip mereka adalah menghilangkan kegoncangan di dalam sebuah negeri. Yang mereka harapkan adalah ketentraman, yang mereka harapkan adalah kebahagiaan. Bukankah itu yang menjadi harapan setiap kita, setiap muslim, bahkan setiap manusia, pengen agar kemudian wilayah mereka itu tenteram, tenang, ya, tidak ada rasa takut. Namun yang ada dalam diri mereka ada tenteram, ketenangan, tidak ada teror, ya. Dan ini yang dikehendaki oleh prinsip-prinsip ahlu sunnah. Nah, ini ma'asyara ikhwar rahimakumullah. Dan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala kita akan menjelaskan tentang perbedaan antara dakwah salafiyah, dakwah sunniyah, dakwah para ulama dengan prinsip-prinsip khawarij Daesh. atau prinsip-prinsip ISIS. Ya, ini penting untuk kita jelaskan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Sebab ada sebagian, dan itu tidak sedikit dari mereka, dengan munculnya ISIS, maka sebagian mereka menghubungkan keterkaitan ISIS ini dengan dakwah ahli sunnah salafiyah. Mereka mengatakan ISIS itu nabtatun salafiyah. ISIS itu adalah pertumbuhannya dari dakwah salafiyah, dari ahli sunnah. La ilaha illallah. Maka ini penting untuk kita jelaskan apa perbedaan antara ahlus sunnah, dakwah ahlus sunnah, dakwah salafiyah dengan dakwah irhabiyah, kharijiyah seperti yang difahami oleh kaum khawarij semacam ISIS, yang menunjukkan bahwa mereka bukan dari ahlus sunnah, bukan berasal dari dakwah as-salafiyah, dan tidak ada keterkaitan sama sekali. Ini insyaallah taala akan kita terangkan pada sesi yang ketiga nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kepada kita. Saya kira sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.